SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum for mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
ከመይትውዕሉ ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 3/2020 ብናይ ኣቆፃፅራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልካ ሰዓት 6 ናይ ምሸት እዩ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ከተምሲኡ ብክብሪ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነሰመረ ድሕሪ ዜና ኣብ ትግራይ ብከቢድን ቀሊልን ኣፅዋር ዝተዓጀበ ወተሃደራዊ ምርኢት ተኻይዱ እቲ ምርኢት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ሕወሓት ብመረፃ መንግስትነቱ ንካልኦት ውድባት ተሓሊፉ እንተሂቡ ብውሳነ ባይቶ ፌደሬሽን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ኢድ ከእቱ ከም ዝግደድ ምስ ተዛረበን ድሕሪ 4 መዓልቲ ማለት እዩ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ንሕወሓት ከጥፍእ ከም ዝሰርሕ ኣብ ዝፈከረሉ ቅንያት ምዃኑ ዝገልጽ ከምኡውን ግብፂ ኣብ ጎረቤት ኢትዮጵያ ዝኾነት ግዝኣት ሶማሊላንድ ወተሃደራዊ ማዓስከር ክትሃንፅ ሓቲታ ስነ ጥበባዊ ዳዊት ዘካርያስ ኣብ ትግራይ ብኮቪድ-19 ህይወቱ ሓሊፉ ሓመድብኡ ኣብ መቐለ ተፈፂሙ ዝብሉ ካልኦት ትሕዝቶታት ዘለዎ ልኡኹና ዝሰደዶ ፀብጻብ ኣለና ትንታኒ ዜና ቃለ ምሕትት ኣብዚ ቕንያት ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ክራኽቡ ከዛርቡ ዝቐነዩ ጉዳያትን መደብ ስፖርትን ሰዓቶም ሓልዮም ዝቐርቡ ናይ ዝምሸት መደባት እዮም ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ካልፈኩም ኣርሳት ዜና መልበርን ናይ ፈለማለይቲ ኣብ ትሕቲ ሰዓት እቶ ኮሮና ቫይረስ ሓዲራ ክልተ ናይ ኣሜሪካ ጠፈርተኛታት ዕውት ፈተነ በረራ ናብ ጠፈር ገይሮም ናብ መሬት ተመሊሶም ምርጫ ሆንግ ኮንግ ብሰን ኮሮና ቫይረስ ብሓደ ዓመት ተናዊሑ ንዲሞክራሲ ክግበር ዝፀንሐ ቃልሲ ዝጭፍልቕ ስጉምቲ እዩ ተባሂሉ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ መልበርን ናይ ፈለማ ለይቲ ኣብ ትሕቲ ሰዓት እቶ ኮሮና ቫይረስ ሓዲራ ተወሳኺ እገዳታት ክግበረላ ሎሚ ትፅበላ መንግስቲ ቪክቶርያ ብዛዕባ ቦታታት ስራሕ ዝምልከት 3 ስርዓተ ቀዳምነታታ ከተኣታት እዩ እቶም ኣብ ቀዳማይ ዝስርዑ ንቡር ስርሖም ክቕፅሉ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝርከቡ ስራሓት ናብ ስራሕ ቦታታት ምኻድ ከጉድሉ እቲ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዝስራዕ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ስራሕ ቦታ ምዕፃው እዩ ነበርቲ መልበርን ካብ ትማሊ ምሸት ጀሚሮም ካብ ከባቢ ገዝኦም ልዕሊ 5 ኪሎ ሜትር ክርሕቁ ኣይፍቀዶምን እዩ ኣብ መዓልቲ ሓንሳብ ጥራይ ሓደ ሰብ ካብ ገዛ ናብ ግሮሰሪታት ከይዱ ዝብላዕ ዝስተ ክዕድግ ዘፍቅድ እዩ ኣብ ደገ ወፂእካ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ንሓደ ሰዓት ጥራይ ዝፍቀድ ሎሚ ኣብ ቪክቶርያ 429 ሓደሽቲ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ተረኺቦም በዚ ድማ ኣብታ ግዝኣት ኣስታት 12,000 ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ተረኺቦም ማለት እዩ ብተወሳኺ ሎሚ 13 ሰባት ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ዝሞቱ ብምርካቦም ኣብ ቪክቶርያ ዝለዓለ ቁፅሪ ሞት ዝተመዝገበሉ ዕለት ኮይኑ ኣሎ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ብድምር ብኮቪድ 221 ሰባት ሞይቶም ኣለው ኣብ ቪክቶርያ ጥራይ ዛጊት 136 ሰባት ሞይቶም ኣለው ካብዞም ሎሚ ዝሞቱ እቶም 8 ኣብ መዕቆቢ ኣረጋውያን ዝነብሩ ሰባት ኮይኖም ካብቶም ዝሞቱ ሓደ ኣብ 60ታት ዕድመ ዘለዎ 2 ኣብ 70ታት ዕድሚኦም 2 ኣብ 80ታት 5 ደቂ ኣንስትዮን 2 ደቂ ተባዕትዮን ኣብ 90ታት ዕድመ ዝርከቡ እዮም ነይሮም ኣብ ቪክቶርያ 416 ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ዘለዉ ኮይኖም 35 ካብኦም ኣብ ፅዑቅ ክንክን ወይ ኢንቴንሲቭ ኬር ዘለዉ እዮም እዚ ዝመፅእ 6 ሳምንታት ምዕፃው በዳህን ግና ኣድላይን ምዃኑ ፕሪምየር ዳን ኣንድሪውስ ገሊጹ ኣሎ
That is a very difficult decision to make, very challenging decision to make. And I know that there will be substantial pain that comes from that. But unless we have literally hundreds and hundreds of thousands of people at home and not going to work, then we will not pull this off.
ነዚ ውሳኔ ክውስን ዝተገደድኩ ክንድሕን ብምሕሳብ እዩ ነበርቲ መልበርን ጉህዮም ተጨኒቖምን ተሓሊሎምን እዮም ዘለዉ ክትብል ናይ መልበርን ሎርድ ማየር ሳሊ ካፕ ንናይን ኔትወርክ ገሊፃ
There is a level of exhaustion. There's a sense of devastation.
ንምሕላል ገደባሎ ስሜት ናይ ምጭናቅ ኣሎ። ህዝቢ ክሳብ መዓስ ብናይ ኦንላይን ስራሕ ከም ዝቕፅሉ ኣጨኒቕዎኣሎ። ኣብዚ እዋን ዕፅዋ ክሳብ ክንደይ ምስራሕ ከም ዝቕፅሉ ሓርቢትዎም እዩ ዘሎ። ኣብዚ ቪክቶርያ ንኮቪድ-19 ንምስዓር ተዓፅያትሉ ዘሎ እዋን ቁጠባዊ ደገፍ ንምሃብ ፌደራል መንግስቲ ይሓስብ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ኣብ ሚዛን ዝኣቱ ዘሎ ኣብ ምንዋሕ ነቶም ብጆብ ኪፐር ደሞዝ ዝኽፈሉን ብሰንኪ ለበዳ ካብ ስራሕ ንዝበኽሩ ክፍሊት ምኽፋልን ዝብልን እዩ። ኢንዳስትሪያል ሪሌሽንስ ሚኒስትር ክርስቲያን ፖርተር ምስ ማሕበር ሰራሕተኛታትን ጉጅለ ቢዝነሳትን ይዘራርብ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሎሚ ንጎ ኣብ ሰበን ኔትወርክ ቀሪቡ ናይ ፌደራል ትሬጀር ጆሽ ፍራይደንበርግ እዚ ጉዳይ ኣብ ግምት ዝኣቱ ኮይኑ ህዝቢ ግና ነቲ ናይ ጥዕና መምርሒታት ክእዘዝ ኣተሓሳሲቡ። ነዞም ጉዳያት ነፅንዖም ኢና ዘለና። ካብ ቢዝነሳት ካብቲ ናይቲ ግዛኣት መንግስትን ድሮ ስጉምትታት ምውሳድ ተጀሚሮም ኣለው። እንተኾነ እዚ ብዘየገድስ ህዝቢ ነቲ ሕግታት ክእዘዝ ኣለዎ። ኣብ ገዛ ክዕፀው ተባሂሎም እንድሕር ዝተባሃሎም ዘይገይሮም ተሓተቲ ክኾኑ ይግባእ። ኒው ሳውት ዌልስ ሎሚ 13 ሓደሽቲ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ተረኺቦም። ሰለስተ ካብኣቶም ካብ ወፃኢ ተመሊሶም ኣብ ሆቴል ተወሺቦም ዘለዉ እዮም። ሓደ ካብ ቪክቶርያ ናብቲ ግዝኣት ዝኣተወ እዩ። ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ፕሪምየር ግላዲ በርጂክሊን ነቶም ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ከቢድ ዕፅዋ ዝርከቡ ህዝቢ ቪክቶርያ ሓዘና ገሊጻ። ኒው ሳውት ዌልስ ምስ ቪክቶርያ ስለትጓራበት ኣብ ከቢድ ጥንቃቐ ከም ትርከቡን ገሊጻ።
But I can't stress enough that the next few weeks
will make a difference in terms of the way we get through this pandemic. And that's why I'm urging everyone to take this advice and to make sure that you're well equipped, well aware, well informed to deal with the situation that is arising. We need to take this advice and to make sure that you're well equipped, well aware, well informed to deal with the situation that is arising. We need to take this advice and to make sure that you're well equipped, well aware, well informed to deal with the situation that is arising. We need to take this advice and to make sure that you're well equipped, well aware, well informed to deal with the situation that is arising. We need to take this ካብሎም መዓልቲ ኣትሒዙ ኣብ ገለ ክፋል ናይ ኒው ሳውት ዌልስ መሸፈነ ኣፍን ኣፍንጫን ክግበር ዝተኣመመ እኳ እንተኾነ ግድን ግና ኣይኮነን። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ሰባት መሸፈኒ ክገብሩ ዝግብኦም ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ፣ ኣብ ቦታታት ዕዳጋ፣ ኣብ ብኮቪድ-19 ምምሕላፍ ማሕበረሰብ ዘለዎም ከባቢታት፣ ኣብ መምላኺ ቦታታትን እዩ። ክልተ ናይ ኣሜሪካ ጠፈርተኛታት ብኢሎን ማስክ ካምፓኒ ስፔስ ኤክስ ኣቢሎም ዕውት ናይ በረራ ፈተነ ገይሮም ናብ መሬት ተመሊሶም። እቶም ኣብቲ ስርሒት ዝተሳተፉ ፓይሎታት ዶግ ሃሌን ቦብ ቤንክን ንጠፈር ብኤክስ ድራጎን ኢንደቨር ካፕሱል ሰንጢቆም እዮም። ካብቲ ኣህጉራዊ ናይ ጠፈር ንቑታ ናብ መሬት ተመሊሶም። ህዝቢ ካብን ናብን ኦርቢት ብንግዳዊ መገዲ ዝተሰርሐን ዝካየድን ዘሎ ናይ ፈለማ እዋን እዩ። እታ መንኮርኮር ካብ ጋልፍ ናይ ሜክሲኮ ገማግም ፍሎሪዳ ኣብ 45 ዓመታት ናይ ፈለማ ብኣሜሪካውያን ጠፈርተኛታት ዝተወንጨፈት መንኮርኮር እያ።
As you can see on your screen, we have visual confirmation for splashdown.
SpaceX copies and concurs. We see splashdown and mains cut.
Dragon Endeavour has returned home. NASA astronauts Bob and Doug.
On behalf of the SpaceX and NASA teams, welcome back to planet Earth and thanks for flying SpaceX.
ምርጫ ሆንግ ኮንግ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ብሓደ ዓመት ተናዊሑ። እዚ ስጉምቲ ንዲሞክራሲ ክግበር ዝፀንሐ ቃልሲ ዝጭፍልቕ እዩ ተባሂሉ። ሰመዚ ሆንግ ኮንግ ብዓርቢ ኣብታ ርእሰ ምምሕደራዊት ግዝኣት ዝግበር ምርጫ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንሓደ ዓመት ክናዋሕ ምዃኑ ስፍለጡ ንደገፍቲ ዲሞክራሲ ዓብዪ ፅፍዒት ኮይኑኣሎ። ከም ሳዕብኑ ንብዙሓት ፖለቲከኛታት ካብ ፀወታ ኣውፅኡ ነቶም ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ፖለቲካዊ ፅሑፋት ዘቕርቡ ክእሰሩን ናብ ወፃኢ ንክሃድሙን ከኣገዲዱ ኣሎ ተባሂሉ። ናይ ቻይና መንግስታዊ ሜድያ ብዓርቢ ከም ዝገለጾ ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ 6 ተጣበቕቲ ዲሞክራሲ ናይ ቤት ፍርዲ ፍቓድ ረኺቡሎ። ዝሓለፈ ወርሒ ቤጂንግ ዘንበረቶ ሓድሽ ናይ ፀጥታ ሕጊ መራሕቲ ቻይና ኣብ ልዕልቶም ተቃወምቲ ጎራዴ ከም ምስሓል እዩ ኢሎም ይገልፅዎ። ኣብ 1997 ብሪጣንያ ንሆንግ ኮንግ ናብ ቻይና ከተረክባ ከላ ሓደ ሃገር ክልተ ስርዓት ኣብ ዝብል ስምምዕ እታ ከተማ ኣብ ቻይና ዘየለ ዲሞክራሲን ነፃነትን ከተስተማቐር ድሕሪ ምፅናሕያ ሎሚ ቻይና በብቕሩብ ነዚ ስምምዕ ትግህሶ ዘላ። ብዓርቢ መራሒት ሆንግ ኮንግ ኬሪ ላም ከም ዘፍለጠቶ ብስልጣን ናይ ህፁፅ ኩነታት ኣንጻር ቫይረስ ናይታ ግዛኣት ምርጫ ብሓደ ዓመት ክናዋሕ እዩ። እዚ ስጉምቲ ነቶም ዝቃወሙ ንምጭፍላቕ ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ ዝብል ክሲ ኬሪ ላም ነፂጋቶ። ተጣበቕቲ ዲሞክራሲ ግና ሰብ መዚ ብምክንያት ኮቪድ-19 ህዝቢ ድምፁ ከሂብ ንዲሞክራሲ ይግዕፅፁ ኣለው ክብሉ ከሲሶም ኣለው። ባረር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና። ምዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምሲኡ ደጊመ ዕድም ሰላም።